Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet.
Tako je zborio tadašnji predsjednik Ujedinjenih nacija.
Znate, generalni sekretar. Znate, sigurno već celog dana slušate, danas je dan planete Zemlje, ali mi u programu za decu i mlade, u familiologiji...
Mi smo otišli do kosmosa.
I vratili se.
Da, ne, ali ozbiljno, zato što je ovo je snimak koji i dan danas luta svemirom u Voyageru na onoj zlatnoj ploči. Ovo je u stvari prva stvar koju će čuti neki vanzemaljci nekad.
Iskuplja naše dragi goste.
Jeste.
A ko je sad?
Što pa da uđite, što nas je više, bit će veselije, nema veze. Eto,
još jedna
eto.
Stolica. Ja rekao,
e sad uđi da pričaš.
Neko nam je došao, više stolica. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi se razmišljamo.
Samo se vi razmišljate, to je potpuno u redu.
Imamo zanimljive goste i nadamo se će vam se dopasti ono što smo vas pripremili za danas. Naravno, voditelja sve više i više u ovoj emisiji. Gosti u sve manje.
Možemo to vrlo jednostavno da rešimo.
Ali,
izađimo.
Nema veze. Pa, znaš da bismo ti i ja mogli malo da ćutimo danas? Kako sam se ja zaletela...
Što bi rekli shut up and dance.
da
čutimo i da igramo. Zamisli samo, pa dobro, bit će valjda šta.
Možemo i to da pričamo. Pozdravljamo naše goste, izuzetni su zanimljivi, ali ćete ih čuti malo kasnije, prvo moraju voditelji malo da pričaju, kao i uvijek u emisiji 3x3+.
Plus!
3x3. Vesti.
I kažu vesti.
Nove klase.
Aj sad ponovi, ništa te nisu čuli.
Jer ti je pričaš o svakom trenutku.
Kako se identifikuju nove klase? Klasna pripadnost, kulturne potrebe i aktivnosti su sa jedne strane. S druge strane, određeni tip i određeni broj ljudi koje poznajemo. Sociolozi ovo vide kao uzročno-posledičnu vezu.
Kada ove faktore dovedemo u vezu sa ekonomskom pozicijom, oni postaju veoma relevantni.
Profesori Mike Savage i Fiona Devin objašnjavaju kako su im istraživanja pomogla da bolje shvate klase u 21. veku.
Ako klase razumemo kao zbir različitih tipova kapitala, to će nam pomoći da ih sagledamo u više dimenzija.
Ovu teoriju je razvio francuski sociolog Pierre Bourdieu 1984. godine, sugerišući da postoje različiti tipovi kapitala koji nekim ljudima daju preimućstva i dobit. Ekonomski, društveni, kulturni kapital mogu se preklapati, ali ipak oni su sasvim različiti.
Kulturološki, Britanci su zainteresovani za aktualne događaje, vole da idu u pozorište i slušaju klasiku, ali također i opuštenije forme kao što su društvene mreže, svirke i slično. Međutim, pored ove dve, postoji i treća grupa koja je potpuno nezainteresovana kulturološki za bilo šta.
Socijalni kontakti su određeni merenjem prosječnog broja kontakata sa drugima i slične društvene pozicije, društvene klase ili pripadnosti. U tom svetlu reč je o izboru. Hoće li se društveni kontakti, veze, članstvo u raznim organizacijama, prijateljstva pa i brakovi događati među članovima iste grupe ili će biti onih iz drugih društvenih klasa?
Što se tiče ekonomske situacije, izučavane su porodične prihodi, ušteđevine i vrednosti nekretnine.
Pošto je istraživanje rađeno na nivou celog domaćinstva, mogućno je da se neko ko nema dobro plaćen posao visoko rangira na ekonomskoj lestvici, jer drugi članovi donose mnogo više u kući.
I sad imamo ono što, radi čega smo vam sve ovo i govorili, a čućete vrlo aktuelno u Britaniji ovih dana, evo ga i kod nas.
Ajde.
Dakle, po novim istraživanjima, na dnu su novi proleteri, oko 15% stanovništva, koji zarađuju 8000 funti godišnje, imaju skromnu ušteđevinu od oko 800 funti u proseku, izrazito ne žele da se obrazuju i samo 1 u 30 ima univerzitetsku diplomu.
Sledeći su povremeni servisni radnici, što je nova grupa mladih urbanih ljudi koji su relativno siromašni, ali imaju visoko obrazovanje i kulturni kapital. Tako. Oni su i najmlađa grupa s prosekom od oko 34 godine izrazitim obeležjem etničkih manjina.
Tradicionalna radnička klasa opisana je kao ne sasvim obespravljena. Prosečno imaju 66 godina, a u britanskom društvu njih ima oko 14%.
Tu su i novi dobrostojeći mladi ljudi, društveno i kulturno aktivne grupe, tehnološka srednja klasa.
Potom dolazi klasična srednja klasa, najviše ljudi je u stvari tu, četvrtina populacije sa prihodom od 47.000 funti godišnje.
Elita je na vrhu, pa da, to obično tako bilo. Tu je 6% populacije, razvijeni kontakti, svekolike društvene veze, obrazovanje sticali na najelitnijim univerzitetima, imaju prihode od 140.000 funti.
Šta znači? S druge strane, britanskog društva je 50%, oni...
15.
Eto, nešto, ko zna šta bi Freud rekao, bez ekonomskih, društvenih, kulturnih dobara. Tijena, ti kažeš da je ovo ultra aktuelna vest u Velikoj Britaniji ovih dana. Dobrodošla ti nama iz Londona, pravo u Tribute 3+.
Dobrodošli, dragi gosti.
Tijena, za one koji nas nisu slušali nekoliko godina, znaće ko je, a za one koji nas slušaju u posljednje vreme je naša mlada saradnica, ono što je Milena sada. Tijena je već nekoliko godina u Velikoj Britaniji gde završava doktorat. Dakle, kažeš da je ovo jako aktualno u engleskim medijima i engleskom društvu, ja?
Pa jeste, pre svega zato što to se pojavilo negde, čini mi se, na Guardianovom sajtu najpre, a nekako jeste deo britanskog društva da se čitaju prvo novine ujutru i nekako to je, mi smo se sastali tog dana kad je izašla vest u britanskoj biblioteci i svi smo pričali samo o tome jer smo odmah uradili test, oni su napravili taj test da bude dostupan preko interneta i negde smo se svi našli među servisnim radnicima, naravno, ali mi se zapravo svi osjećamo kao proleteri bez obzira na to. Jer je sa ekonomskom krizom se desilo to da je vama prosto ništa vam nije zagarantovano, ne garantuje se bez obzira što imate eto visoku stručnu spremu, svi radimo na doktoratima svojim, da nećemo dobiti zapravo radno mesto koje će biti više od 8000 funti godišnje. To vam ništa ne garantuje danas jer je mesta vrlo malo, a mnogo je nas sa istim tim ambicijama.
E sad pitanje je ovako, jesi ti slušala Clash pre nego što si otišla tamo?
Pa jesam.
Dobro, a jesi nastavila da slušaš Clash tamo?
Ne.
E sad, to je ono ključno pitanje. Kako je neko ko sebe ubraja u taj novi proletarijat ne sluša Clash?
To jeste problem. Ja mislim da se u stvari promenilo, pa ne znam, kao prvo, ja tamo više ne skidam ilegalnu muziku. Bojim se toga.
Dobro. Dobro.
Doktorat mi je na prvom mestu, ja sam naravno sve svoje dokumente, PDF-ove, koje isto tako ilegalno skidam, njih skladištim na kompjuteru, a ne više muziku. Izbrisala sam svu muziku koju sam ikada imala, a to je jednostavno, to nije najpopularniji, naravno, muzički pravac i prosto je teško ali naći underground klubove.
To tako je, ali je deo socijalnog miljeja.
Jeste.
Mogu ja sad vas, vi ćete biti tu od vas sigurno, ali nekog koga moramo da uključimo da bi nam objasnio šta se dešava u domaćem društvu. Šta mi pokazuješ?
To.
Nešto mi pokazuješ. Tri puta tri. Veze. A što ti, što me...
Znam!
Dakle, Žarko Šundarić, naš prijatelj je programa za mlade i emisije 3x3+, je inače menadžer, je li tako Žarko, menadžer tima Vlade Srbije za smanjenje siromaštva, nisam sve dobro rekao, je li tako,
za
dobro?
Za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
Na pravom smo mestu, ne znam šta si čuo od ovoga što smo mi čitali i šta nam je Tijena ispričala, ali ono što tebe očekujemo da nam kažeš, kakva je situacija sa društvenim klasama kod nas kad je siromaštvo, odnosno bogatstvo, u pitanju.
Da, da. Pa, kada je siromaštvo u pitanju, od 2009. godine nam je stvar lošija nego što je bila do 2009. dakle do početka krize. Ali ono što možemo da kažemo jeste da postoje neki trendovi koji su da kažem, nemaju mnogo veze sa samom krizom. Dakle, u Srbiji se otprilike zna ko je siromašni, a ko ne. Tako da u tom smislu, dakle, nevezano za nivo siromaštva, znamo da su, recimo, porodice sa decom siromašnije, što može da se ovaj, objasni time da škola, boga mi, jako puno košta i imanje dece košta, je li tako?
Odošla informacija o besplatnom školovanju.
Da.
Nekud su otišla, jeste.
Jeste. A onda da, zapravo kažu ova naša istraživanja i podaci da nije sve jedno da li živite u Beogradu, Vojvodini ili ostatku Srbije. Dakle, ukoliko živite u ostatku, šanse da budete siromašni su vam mnogo veće. Dakle, gotovo nekih 50% su vam veće te, da kažem, negativne šanse, jel tako?
Ako živite van Beograda?
Ako živite van Beograda, dakle u Beogradu je najbolje i to verovatno...
Ali nije u Beogradu i najskuplje, Žarko?
U Beogradu je najskuplje i u Beogradu je ovaj sve, dakle možete da pronađete, ali ono što samo da podsjetim podatke od popisa koje imamo od prošle godine. Dakle, jedino gde ljudi, gde se povećava broj ljudi, jeste zapravo Beograd i svi se pomeraju prema Beogradu. Tu su naravno još dva, tri grada u Srbiji, ali jedino mesto koje zapravo beleži značajnije povećanje jeste Beograd. Što govori o tome da koliko god da je to, da kažem, opšta situacija loša, u odnosu na tu opštu lošu situaciju, Beogradu je ipak najbolje, jel?
U kom smislu najbolje? U smislu da možeš da pronađeš posao, pa možeš da zaradiš, pa nećeš biti siromašan ili da ćeš se lakše školovati ili šta?
Jeste, dakle, i to, sve što ste sad napomenuli. Dakle, imate za početak ono što kaže Svetska banka, gde god imate koncentraciju ljudi veliku, tu je mesto za život bolje. Zato što tu postoje razne potrebe. Dakle, u dvomilionskom gradu postoje mnogo više potreba nego što postoji, recimo, u gradu od 10 do 20.000 ljudi. I onda taj količina ljudi stvara razne potrebe. Neki vole da se odmaraju, neki vole da puno rade, neki vole da ih masiraju i tako dalje. I onda se tu stvara, od tih potreba se stvaraju nekakvi poslovi. To je prosto ovaj, ekonomija to tako jednostavno objašnjava.
Žarko, mi ćemo naravno ovu temu nastaviti. Samo još jedno pitanje. Ja sam s tobom na ti, nadam se da si ti sa mnom, ja? Da mislim da ne pravimo grubu grešku u emisiji. Kako stoje mladi ljudi? Mladi ljudi koji studiraju.
Pa na ti stoje jedni s drugim.
Da, da. Kako stoje na ti nas jedni s drugim, ali kad je reč o siromaštvu i ekonomskoj stabilnosti, u kom su domenu mladi ljudi? Kome pripadaju, da?
Da. Pa mi, kada radimo podatke, mi ih radimo po ovim anketama koje radimo, to su dakle te evropske ankete, uglavnom se ispituju domaćinstva, tako da ne možemo da procenimo samu mladu osobu, ali procenjujemo da recimo mladi koji žive u domaćinstvima. I zbog toga ovaj, ovi podaci kažu da su recimo nadprosečno siromašna deca do 13 godina, pa čak i mladi od 14 do 18. Aj, boga mi, vidim ovdje i ovi od 19 do 24. Dakle, mlađi ljudi žive u siromašnijim porodicama. Eto, to je nekakav zaključak. I još možemo da kažemo sljedeću stvar. Ako je nezaposlenost u Srbiji nekde oko 23%, nezaposlenost mladih je nekde oko 45%. Dakle,
što je strašno.
To što je strašno. Jedan broj mladih, ja moram sad ovdje da kažem, jedan broj mladih ljudi i treba da je nezaposlen. To su ovi mladi koji su u školi. Dakle, od 15 do recimo 23-24 godine je dobro da ste nezaposleni zato što bi trebalo da ulažete u sebe. Ali posle toga zapravo je opasno. To je loše za društvo.
Da, ima tu i oni koji su zaposleni, ali veoma malo primaju, odnosno dohodci su veoma, veoma niski. Žarko, hvala ti. Još uvijek na sajtu može da se nađe spisak mogućnih izvora finansiranja, jel?
Tako je. Tako je,
samo nam reci objavim adresu sajta, ovo smemo da reklamiramo.
Može, naravno, to je www.inkluzija.gov.rs.
Žarko, hvala ti, očekujemo te uskoro u našoj emisiji. Izvoliti, Jena, htjela si?
Imam jednu zamerku, odnosno to je jedna sugestija. Ono što je najvažnije, što možda Žarko nije pomenuo, a tiče se i moje profesije, ja sam arhitekta, Važne su nekretnine i po tome se isto meri siromaštvo. I to je velika razlika kod nas, zahvaljujući našem društvenom uređenju, socijalnom, društvenom,
ne,
je li tako? Zahvaljujući našem društvenom uređenju, mi smo živjeli 50 godina u komunizmu gdje je svako imao prava na stan. To je drugačije od kapitalističkog uređenja. Mi negdje, zašto je u Beogradu veća šansa da ste manje siromašni? Zato što malte ne svako sada posjeduje stan. Putem privatizacije 90. godina skoro svako je došao do svog stana. Ja ne posjedujem stan, ali skoro svako domaćinstvo ima svoj stan. A u Londonu morate da platite rentu. Ne možete da priuštite da kupite stan koliko je skup kreditno. Da. I tamo su manje razlike. Onda je ovdje naravno, mnogo ste u boljoj poziciji da ste u Beogradu, jer imate mnogo veće šanse da nađete posao, a svi imate stan isto kao i u Zrenjaninu što posjedujete stan. Jednostavno su svi mogli da dođu do tog prava.
Ovo je Tijena, imamo Matiju, Voju, Milenu i
Danku
u pokušaju, ako bude htjela da govori.
Čovjek rekao, mladi su siromašni.
Ne, ali
mladi su siromašni, kaže ovako.
Ali da polemišemo, ne možemo da polemišemo sa čovjekom koji nije tu.
Ne, samo da mogu da kažem šta ja mislim ovako. Mladi su siromašni, doduše ne svi. Evo, ako ovi od 1 do 10 su siromašni. Onda imamo ove od 10
od 1 do 10 godina.
Ovi od 10 do 15 su siromašni. Oni su siromašni. Od 15 do 20, oni su isto siromašni, a ovi od 20 do 30 su siromašni. E sad, dobro, više to nisu mladi. Ali
nećemo da polemišemo sa čovjekom koji nije sa nama, mi možemo govoriti samo svoje iskustva. Kakve su tvoje iskustva, Voja?
Sa siromaštvom?
Da. Sa položajem, ne, sa mladima. Sa mladima, ti si mlad čovjek koji
radi.
Radi.
Pa evo ja radim, kao da ne radim. Pa ništa, pa mislim, sad ja ne znam da li je kriva ta ekonomska frka oko svega, ali sve više ljudi u Beogradu, sve manje posla i tako.
Vratit ćemo se na ovu temu, radi toga ste ovdje, nastavljamo naše vesti, ne prekidam nezgodnu temu.
Nikako, sad idemo na ovo što je načeto, a to je operacija na otvorenom mozgu. 3x3.
Vesti.
Ali ne kod čovjeka, nego kod...
Stvarno lobotomija, ozbiljno.
Lobotomija kod?
Medveda.
Medveda.
U planinama Severnog Laosa trogodišnja ženka azijskog crnog medveda postala je medicinski pionir.
Ona je prvi medved na svetu kome je operisan mozak.
Azijski crni medved ili mesečan medved, čija žuč cenjeni sastojak u tradicionalnoj kineskoj i koreanskoj medicini, je na listi Internacionalne unije za očuvanje prirode označen kao ugrožena vrsta.
Spasena kao mladunče, čempa, kako se medvedica zove, izdvajala se od samog početka. Izbacivala je glavu, slabo se družila sa drugim medvedima. Vremenom razvoj joj se usporio, vidio se pogoršava, ponašanje postalo nestabilno. Dijagnoza?
Hidrocefalus. U najvećem broju zapadnih zemalja, divlju životinju sa hidrocefalusom bi najvjerovatnije eutanazirali, ne mogu tu reći, odnosno uspavali. Hidrocefalus je kao razaranje mozga stalna migrena, kaže veterinar Roman Pizi. Međutim, zbog jakog uticaja budizma, kao i zbog zakona o zaštiti divljih životinja u Laosu, eutanazija nije dolazila u obzir.
Šestočasovna operacija počela je ujutro 25. februara. Pizi je probušio malu rupu iza uha uspavane medvedice i pomoću ultrazvuka potvrdio dijagnozu hidrocefalus.
Potom je kroz rupicu bacio tanku cevu mozak i s pomoć kamere provukao cijelu do njenog abdomena. Cevčice će ostati u njenom telu na neodređeno vrijeme, a dizajnirana je da odvodi likvor u grudnu duplju gdje ga telo može lako apsorbovati.
Laparoskopska hirurgija je uobičajena u ljudskoj medicini, ali Pizi i drugi veterinari smatraju da životinjama također više odgovara ova metoda zbog kraćeg vremena oporavka i smanjenog rizika od infekcija.
Životinje koje se podvrgavaju laparoskopskoj ili laparoskopiji imaju manje šanse da sami sebi otvore ranu češanje i brže se vraćaju normalnim aktivnostima.
Međutim, pošto je laparoskopska hirurgija skuplja od tradicionalne i traži posebne obuke i stalnu praksu, Pizi je jedan od rijetkih veterinara koji koristi ovu tehniku.
6 nedjelja posle operacije, čempa je značajno aktivnija, dobija na težini i druži se sa drugim medvedima.
Uvek će imati neko oštećenje mozga i ostaće u rezervatu, ali...
Njeno olakšanje je očigledno. Ja se nadam da će ovi Indijanci da joj malo pomognu.
Možda, možda.
3x3. Asocijacije. Asocijacije. Look for the
bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks,
znate šta je?
Znate. Znaš?
Mali ste vi.
Kako se zove? Ma da, kako
neko
se zove?
Lupa, neko lupa.
Nije čempa.
E pa.
Balu,
balu, balu, balu. Balu, balu. Tu špito, pesmu. Ne. Če se znali...
Mnogo pitaš.
Sad ćemo da znamo ko zna.
3 puta 3.
Ja sam otežao, škripi stolice.
Znam.
Kako stariš, sve si teži.
Pa to je to, da, naročito za ljude oko mene.
Zna Siniša Aleksić, kolega iz koordinatora, uradnik u digitalnom programu televizije Beograd, ali geograf, sa svojim zanimljivim tekstovima, istraživanjima, snimanjima i serija. Siniša, dobrodošao u 3x3+.
Dobar dan, dobro vas našao.
Imaš jednu lepu priču o jednom medvedu koji nije morao da ide na operaciju mozga, je li tako?
Jeste, jeste. Ja bih htio da vas upoznam sa jednom, da kažem, specifičnom vrstom medveda. Na krajnjem severozapadne obale Kanade u stvari može da se nađe izuzetno retka podvrsta crnog medveda čija je dlaka bela. On se zove Kermodo. Neupućeni bi mogli pomisliti da se radi o polarnom medvedu koji se udaljio veoma svog uobičajenog staništa, ili o albino medvedu. Ali ne, medved Kermod nije ni polarni ni albino. Njegove oči, nos i kandže imaju pigment. To je bela verzija crnog medveda. Njegova bela dlaka je posljedica recesivnog gena, potisnutost znači nekih naslednih osobina u prvoj generaciji njegovih potomaka, i tako je ovaj gen imaju, ako ovaj gen imaju oba roditelja, crni medved će biti beo, bilo da potiče od dva bela, od jednog belog i jednog crnog, ili od oba crna medveda.
I šta oni je nisu, nisu ugrožena vrsta?
Oni da, oni su svakako oni su interesantno je vitalniji od ako su brati i sestre ili dva brata, beli su manje plašljivi od crnih, mnogo su odvažniji, brže uče i umeju da se snađu. Šta je problem? Reč je o zaštićenoj vrsti, ali nažalost ovdje su zaštićeni samo beli. Dakle, ako neki lovac može da ubije crnog medveda, nosioca recesivnog gena, na taj način...
Uništava vrstu, ja?
Tako je, ne, ako se ne zaštite i crni, beli medved bi mogao da nestane. Takav beli medved.
Koga ne možemo da vidimo u našem zoološkom vrtu. Siniša, nećemo ništa da govorimo, ali nadam se da spremaš još zanimljivih stvari za našu emisiju.
Pa da, situacija nam, prosto nešto se odjedan put nađe, na tragu smo, i onda to što i mi ne znamo, saznamo i onda delimo sa našim gledalcima, odnosno slušalcima.
Nadam se da ovu zagonetku naši slušalci nisu razumeli, jer smo to i želeli. Hvala ti. Bio je Siniša Aleksić, geograf, kolega iz televizije Beograd. Šta pokazuje?
Pokazuje da je vreme za treću vest.
Hajde.
3x3. Vesti.
Evo, ovo je lepa vest.
Baš je lepa. Sad ću da vidiš što iz naslova ćeš vidjeti koliko je lepa.
Lepo je, znam. Lepo
a to da. 1913.
Godina u kojoj su, verovali ili ne, Hitler, Trotski, Tito, Freud i Stalin bili najbliže komšije.
Pre tačno 100 godina, jedan isti kvart Beča je bio gore navedenoj petorici mesto stanovanja.
Naime, Beč je 1913. godine bio prestonica Austro-Ugarske imperije, koju je činilo 15 nacija i nešto preko 50 miliona stanovnika.
Iako nije bio klasičan melting pot, Beč je bio svojevrstan kulturarni bućkuriš koji je privlačio ambiciozne širom carevine.
Kaže Dardis McNamee, urednik lista Vienna Review, jedinog austrijskog mesečnika na engleskom jeziku, inače žiteljka Beča preko 17 godina.
Manje od polovine dvomilionskog Beča su bili rođeni Austrijanci, a četvrtina je došla iz Bohemije, danas zapadnog dela. Ajde, kažete, ajde.
Češke i Moravske, to je današnja istočna Češka.
Ajde,
tako?
Ajde dalje Čehe.
Tako da se i Češki ravnopravno govori uz Nemački u većini prilika.
Državni službenici su govorili tuce jezika, objašnjava ona. Oficiri Austro-Ugarske vojske su morali da budu sposobni da izdaju naređenja na 11 različitih jezika pored Nemačkog, a carska himna imala je 12 zvaničnih verzija sa tekstom prevedenim na svaki od ovih jezika.
Zašto sam te prekinuo malo pre da bi sad ovo o tebi ostavili?
A ovo, misliš za kafanu?
Da.
Našao si koga. Ovo jedinstveno mešavina izradila jedinstveni kulturni ili kulturološki fenomen Bečku kafanu, odnosno Vines Coffee House.
Legenda kaže da je koren ovog fenomena u ogromnim količinama kafe koje su u velikim vrećama ostavili Turci posle propasti opsade Beča 1683. godine.
A mi ne pijemo tursko nego grčku kafu.
A ni Turci u stvari ne piju kafu nego piju čaj.
Dobro.
To sad više ne zna ko je ko.
Kafanska kultura.
Kafanska kultura i navika da se vode rasprave, ovo zvuči kao naša, nešto što se dešava ovdje, da se vode rasprave i diskutuju u kafanama je značajni činilac bečkog života, a boga mi beogradskog, i danas, kao što je bio i tada, objašnjava Charles Emerson, autor knjige 1913. U potrazi za svijetom pre velikog rata i viši naučni i spoljnopolitički saradnik.
Bečka intelektualna zajednica je bila prilično mala, svi su se međusobno poznavali, što je dovelo do prevazilaženja kulturoloških granica.
To je naravno išlo na ruku političkim disidentima i svima koji su u bekstvu, to su ovi iz naslova.
Austro-Ugarska carevina nije bila onoliko centralistička i snažna kao što se obično misli. Prije bih rekao da je bila traljava i troma. Iako ste željeli da u sred Evrope nestanete s vidika javnosti i da se sakrijete, a istovremeno budete u kontaktu sa gomilom drugih interesantnih ličnosti, onda je Beč bio pravi izbor za tako nešto.
Carevina se urušila 1918. a njeni nekadašnji stanovnici, koji su se kretali u krugu od nekoliko stotina metara jedan od drugog, su u godinama koje su sledile zauvek promenili tok.
A mi ne idemo u Beč, nego idemo u Užice. Izvolite, ko je hteo šta da kaže? Kažete?
Ja sam htjela da dodam za ovu kafe kulturu. Znate li zašto je to isto toliko okupljalo ljude? Zapravo, isti ti intelektualci i tada su bili u nižoj klasi. I zapravo je tamo bilo jeftino ogrejati se. Oni nisu imali grejanje kod kuće. Oni su se grejali u kafani.
Kad već govorimo o svima.
A usput i razmenjivali ideje.
I mahali rukama, zagrejavali se.
Nešto video sam neku sliku, naravno ne mogu da znam da li je fotomontaž ili ne, ali potpis ispod slike je nagoveštavao da su u Bečkoj kafani partiju šaha odigrali Lenin i Hitler. I tačno na slici se vide njih dvojica. E sad.
Ovo su vremena.
Možda to metafora.
Ma ne, bre, išli su se greju, to sam htjela kaži.
Ja razmišljam.
Pa jednako su bili radikalni, samo na te suprotne strane.
Ja razmišljam koliko je vama dobro. Vama ne trebaju gosti. Evo idemo mi, ajde.
Spakujem.
Ajde da obrnemo. Ajde, nama ne trebaju voditi. Ajde.
Ajde. Pa ne, nego stvarno.
Mari, ja hoću kažem nešto. Idemo u Užice. Mali Beč, Užice, mali Beč. Ne znam kakve veze imaju. Šta me ti gledaš, ti si to organizovao?
Da, ali mene poznati je Užice, mali Carigrad. Da. Ali sada ćemo da uključimo nekoga koji je definitivno iz Užica, ako svašta možda može da nam kaže i o Beču, možda o Hitleru, možda nešto jednom pisu koji se bavio Hitlerom.
Radi toga idemo u Užice. Viš kako se lepo izražavamo, uključujemo profesorku književnosti i lepo kažemo radi toga idemo u Užice. Jel tako, profesorka? Nema profesorke.
Sad će profesor. Ajmo mi na asocijaciju među vremenom.
Ajmo mi na asocijaciju.
3 puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Sweet, fluffy, delicious. The famous original Sacher Torte has long been a slice of Vienna.
Divna, ukusna, beška torta, Sacher, srce hotela, a sve je počelo 1832. godine.
Što baš tad?
Zato što je 16-godišnji Franz Sacher došao kod Klemensa Wenzela von Metternicha, austro-ugarskog državnog sekretara i ministra inostranih poslova, onog što je bio na Bečkom kongresu, i pokazao se tako. Kažem da je nemačka.
Evo ga.
Ti kažem da je nemačka. Što je sad ona rekla, ovo što sam ja već pročitao. Dakle, jednog dana gosti su počeli iznenada da dolaze i glavni kuvar je bio odsutan i onda su zamolili Franca Zahera da napravi specijalni desert. Srećom, njegov kolač je bio iznad svih očekivanja i umjesto meternih torte na vrh svetske popularnosti stao je Zaherov izum, odnosno Zaher torta.
Zaher torta. E, da čujemo samo kraj recepta. Almost all of the 36 stages of production are carried out by hand. Samo mi objasni sad, pošto ja stvarno nisam vičan o pravljenju torte. Čovjek kaže da ima 36 etapa u pravljenju Zaher torta. To stvarno tako ili?
Pa može da bude. Može da bude, ako budeš dobar, reći ću ti kako se pravi Zaher torta. Ali ne sada, ne sad. Sad ćemo da uključimo ovaj recept. Ja, vidiš kako ga čuvam.
Ljubomorno čuvam.
Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo vas već najavili, pokušavajući da se pravilno izražavamo, ali ono što ćete nam vi najaviti, odnosno što je pred vama, je značajan događaj za celo Užice. Tako nam je barem Milena, Danka i svi koji su vezani za Užice rekli da je festival koji organizujete nešto veoma interesantno.
Pa, slušala sam, vratim za Zaher tortu. Mi definitivno ne umemo da skuvamo dobru tortu, ali umemo da napravimo dobru tortu, ali umemo da napravimo dobar festival. Znamo šta je dobra torta i znamo šta je dobra književnost. Tako da već 8 godina u naš grad u aprilu, ne pre raspusta, dolaze pisci iz celog regiona. Nama je prosto školska lektira mala i smatramo da je loša, da je bilo malo da se popravlja. A pisci koje mi dovodimo u školu, koji razgovaraju sa našim đacima, su oni za koje mi verujemo da bi svaki od njih mogao da uđe u školu i da bude deo školskog programa.
Kad se to dešava, profesorka?
Dakle, ove godine počinje danas i traje do petka, a u principu to je jedna nedelja u aprilu. Podesimo uvek prema raspustu i prema drugim školskim obavezama, tako da mi večeras počinjemo, pisci su već na putu ka Užicu, evo ovde se užurbano sprema, stižu gosti, srednjoškolci, već neki su došli, djeca iz Dimitrovgrada su došla, sad se čekaju Beograđani i Zrenjaninci, popodne će stići i Vranjanci, došli su studenti iz Praga, danas popodne stižu studenti iz Sarajeva, dakle na neki način mi okupljamo oko književnosti.
To će biti veoma zanimljivo, ali zašto smo mi vas smestili na priču o Beču, Zaher torti?
Zato što je zapravo jedan od vaših najzanimljivijih gosti u vreme kada sam ja bila učenik Užičke gimnazije, bio Boris Dežulović, koji se u jednoj svojoj knjizi bavi baš jednim od ovih pomenutih komšija, a to je Hitler. I možete možda negde da nam napomenete nešto o Borisu, ali i o drugim književnicima koji će se ove godine pojaviti na festivalu.
Ta knjiga Kristin Borisova je jedna jako zanimljiva knjiga koja se vrti oko ključnog pitanja: imamo li mi pravo da mijenjamo istoriju i imamo li pravo da budemo nemoralni da bismo učinili dobro. Dakle, mi jako volimo knjige koje postavljaju takva pitanja. Dakle, šta je dobro, šta je loše, kada smo dobri, kada nismo dobri, šta smo dobro, šta smo loše uradili, dakle kao pojedinci i kao zajednice.
A ko nam još postavlja takva pitanja ove godine i da morat ćemo da...
Ove godine su nam gosti Bekim Sejranović i Emir Imamović Pirke, David Albahari, nas smo jako ponosni, ali ono zbog čega je ovaj festival zaista specifičan jeste što će prvi put u Srbiji gost biti kao pisac, dakle Saša Stanišić, čija knjiga Kako vojnik popravlja gramofon je nešto što je zaista književni praznik i što kada se pojavilo u Evropi 2008. godine, ona je za godinu dana prevedena na 30 jezika.
I hvala vam, profesorka.
Ovo je bila profesorka Ružica Marijanović, genijalni profesor Užičke gimnazije, i hvala vam što ste se uključili, nadam se da će ovaj festival biti odličan kao i svaki do sad. I bolji.
Zna neko nemačke od vas?
Ja počela malo.
Kako se kaže 3 puta 3 plus na nemačkom?
3 puta 3, ne znam.
Sjetit ćemo se.
Taj matematički.
Vežbaj.
3 puta 3.
Znam!
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj, oh. Ti si sad moj, oh. Ti si sad moj bol, ti si sad moj bol, ti si sad moj bol, ti si sad moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš alibi, biraš ulogu kao haljinu za večer.
Najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film.
Ti i ja.
Samo blues. Novi album grupe Kristali. Izdanje TGP RTS-a Samo Blues u prodaji.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola. Više od 500 km puteva. Preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
Zdravstvujte, privjetstvuju vas.
I evo nas ponovo od emisije 3x3 plus, Radio Beograd 1.
Zamisli da si u svemiru negdje i zatekneš ploču i pustiš ploču, zdravstvujice, šta bi pomislio?
Ne, zamisli čuoš 3x3 plus.
Da, zamisli to. Šta bi pomislio? Ajde, molim te.
Da sam ja šta?
Da si Marsovac.
Da sam Marsovac?
Ne, da si ploča, baš da.
Da sam ploča, bilo bi mi super. Ovaj, pa ni, ne znam, ne mogu se staviti u njegovu situaciju.
Da si ploča, gde bi bio?
Mislim, pitanje
je... Vrlo interesantno, šta bi ti uradio?
Ne, nisu došli zbog toga.
Mi došli da odmorimo, ma. To je u redu.
Dakle, govorimo, imali smo prvu vest na, treću vest na početku zbog toga što je naš čovjek koga smo uključili da bi nam objasnio stanje stvari u našem društvu, odnosno priča o siromaštvu, ima obaveze, ali našu priču nastavljamo, priča o smanjenju siromaštva, položaju mladih ljudi u društvu, školovanju, odnosno nalaženju posla je i dalje aktualna. Kako stoje stvari sa vama?
Ajde redom, s leva na desno.
Ajde, Matija.
Što?
Zapošljavanje.
Zapošljavanje, pa ovako. Sad, šta je point?
Definicija.
Dobro.
Znači, kod mladih ljudi, generalno u Srbiji, to sad što se događa, poslije, tačno verujem da je bilo i pre tako, ali sad je aktualno to da se posao dobio preko veze. I to je nešto što bez čega jako se teško ide i ta kao... Pričao sam s jednim pametnim čovjekom, jedan mi rekao je da da diploma u ovom trenutku znači taj prolazak. Jako je važno zbog toga što bez diplome se ne može, a sa njom se može jako malo. To je problem. Ima mnogo ljudi koje stoje, čekaju, naročito na fakultetima državnim kojih ima jako mnogo, i ljudi koji godišnje izlaze s tih fakulteta i ostaju tako s tim fakultetima i stoje na mestu. Jednostavno, postoje neke stvari koje su, na primjer, ukoliko imam diplomu i završim fakultet, borim se za njega 4 godine i plus master i plus doktorat, i ako se borim za to, ja ću izaći odatle i imaću posao zagarantovan, mogu da obezbedim novac za svoju porodicu i tako dalje. To bi trebalo da bude ona definicija fakulteta, završenog fakulteta i onog što bi trebalo da se desi kad se završi. To se ne događa.
Evo, baš ova naša istraživanja govori o tome koliko su neki drugi faktori tu takođe bitni, tipa društveni kontakt.
Ja ti pričam šta je poenta. Kakva je situacija, je potpuno drugačija. Znači, sada je ovako, ukoliko si ti snalažljiv, ukoliko možeš da se snađeš, ukoliko imaš to u sebi, ti ćeš dobiti posao, naći posao i izrediti. Znači, moraš, jednostavno, takva je situacija da u 90% su te situacija moraš da gaziš preko
sebe. I problem je u tome što većina nije vaspitana tako da to ume da radi, i onda ti ostaješ u
nekom. To jeste istina. To je potpuno istina. Znači, ili da gaziš, znači imaš par opcije. Ili imaš vezu, ili možeš da gaziš. Mislim, ne, nisam negativ, nego sam realan. Mislim, mogu da budem negativan.
Ovo potiče na dečko kafanu. Ali gledajte, ko od vas radi?
Kako je tort?
Mislim, dobro, računamo da vas troje koji ste tu, ko od vas radi?
Pa svako pa nešto malo.
Dobro, radite nešto prijatno, radite onako stvarno da radite.
Ne, stvarno
posao. Evo ja radim, zato ja imam nekog iskustva malog i zato vam kažem zašto je to tako negativno kako jeste, jer je to surova realnost.
Da,
znači, s tim ćeš se susresti kad završiš taj fakultet i vidjet ćeš, može daj Bože tebi da prođe to sve glatko i sve super, ali
ja
znaš,
ne slažem, mi smo svi deo te surove realnosti, mi stvaramo tu realnost. I zapravo jeste network, ono što je na engleskom networking, ono što jesu kontakti, mislim da to jeste važno i to svuda postoji, ali ono što nedostaje našem društvu je kada jednom dobiješ posao preko kontakta, ako je to stvarno bio jedini razlog zašto si ga dobio, mi ne nastavljamo da se ne unapređujemo. E, to je drugačije u zapadnim društvama.
Mogu ti kažem samo jedno, sad ovo je najgora stvar, i ako znaš, umeš i možeš, imaš talenat, ti tada ne možeš da dobiješ posao bez neke veze.
Yes.
Ukoliko, o tome ti pričam, znači, ista je priča onog koje je potpuno netalentovan, potpuno ga briga za sve, dobije posao negde, i onog koji daje sve od sebe, muči se, ne može da dobije posao i tada dobije posao. Znači, tu postoji razlika, o tome ti pričam, neko želi da napreduje, ali ne može, stoji u mestu. I onda dobije posao preko veze. O tome ti pričam, znači, surova je realnost s kojom možemo se pomirimo, možemo da kažemo, ajde nešto uradimo povodom toga, kao svi zajedno, ili da uradimo nešto povodom toga kao jedan po jedan, da pričamo, samo sedimo ovako i ja ti pričam.
Ali evo, devojka, konkretan primjer, nije imala nikakve veze, otišla je u London, neću sad da kažem da pripadaš high class, što se ekonomske situacije tiče, ali ti si bez ikakve, ja sam bila svedok da sedele smo u redakciji kad si ti aplicirala za postdiplomski, odnosno za master. Dakle, mogućno je i tako nešto svojim kvalitetnim znanjem je uradila to što je uradila.
Moje iskreno mišljenje je da su takvi neki potezi, prvo mora budeš veoma hrabar za tako neki potez, generalno, i retko ko će to raditi, veruj mi.
Znači, generalno, ja sam dobila stipendiju strane države. Ja dan danas ne mogu da dobijem stipendiju Srbije. I to je problem naše države. Naša država nas tera. Najkvalitetnije tera iz zemlje.
Pa dobro, tera, ali moraš da...
Samo ti kažem
jednu stvar. Država nestaje ukoliko, to je bare moje mišljenje, država nestaje ukoliko ti kao neko pokušaš, ne treba sad ti da sebe povučeš u zemlju, da se strpaš u zemlju, da nestaneš radi države, nego ti kažem, država će nestati, to ne bi trebalo da se dogodi ukoliko se ne skupe ljudi, onda svi zajedno rade na tome, ajde da uradimo nešto da ne bi morao da idem negde.
Što je niko ne gleda? Znači, ti možeš da radiš šta god hoćeš.
Zato ja i sad ti, zato sad
ništa ne mogu da
baš tako, zato sad ja i ti pričamo da ne bude tako. Bare, a kad bi pričali svi tako,
možemo da uradimo tako.
Pa, mogu ti kažem nešto, kad bi svi pričali, kad bi u drugom studiju ovde pored nas pričali.
Ne možemo svi da pričamo zato što nisu svi.
Ako si negativan, ako razmišljaš samo negativno, znači možeš, ni iz čega možda napraviš nešto.
Ne, mi možemo, ali imaš dosta ljudi koji imaju para i koji uživaju sad u životu, koji neće ništa reći. Tako,
ali mnogo, to je jedan, kao što on kaže, to je 1%.
Nije
to. Siguran sam da je 1%.
Ima
mnogo više ljudi koji ćute i ništa ne rade. Sad evo ćute, koji kući sad koji slušaju, samo ćute i ništa ne rade. Kad bi svi zajedno se skupili, sad i svi razmišljali kao što ja i ti pričamo. Znači ne budeš negativan, budeš pozitivan, kažeš svakom ovo
ko sluša. To se nikad neće desiti.
E, to, ako kažeš nikad se neće desiti, neće desiti. Ali ajde za ovu Srbiju da nešto uradimo, pa da se nešto desi. Da ne moraju svi da se skupe, ajmo iz Srbije. Ne, ajde da idemo iz Srbije, da bude još nekak. Kad svi odu, onda će bude samo negativnije i negativnije. Ako svi ostanu, skupimo se ovde svi zajedno, bit ćemo mnogo bolji i jači nego
i. Mislim, zašto je Tijana otišla?
Ej, znači, slušaj.
Ali ona je otišla da se školuje, niko ne kaže da se Tijana možda
da,
otišla.
Da, slušaj,
ja sam bila svesna da neću dobiti posao koji zaslužuje.
Razume se, ali kažem ti, nije obezbedila zbog toga što se događa to da svi odlaze i odlaze sve više i više. Ukoliko se to ne bi događalo i nekoliko ljudi, prvo malo pa sve više i više se skupljalo, kaže, ajde da ne odemo, nego ja, ti, da uradimo nešto da ne bi otišli.
A kako će ti nas, vas petoro?
Nije to ovo. Država izvozi lekare. Praktično ih izvozi, ima ih višak, ne znaš šta
će znači. U pravu ste, ajde svi da odemo sad svi iz zemlje. Svi kofere i da odemo u zemlje svako gdje.
Ako možeš, ostani, ali ako ne možeš, idi gdje ti je bolje. Po meni je tako najbolje.
Dobro, idi gdje ti je bolje.
Čekajte, sve vam reći, ali šta je bolje? Šta je tamo bolje? Evo, ti neće nam reći šta je bolje. Devojka je završila arhitekturu talentovane višestruko i otišla iz... Ali se ti vraćati ti? Otišla smo u drugu temu, ali...
Veste, ja sam se vratila posle mastera. Ja sam pre mastera radila na našem fakultetu. I kad sam se vratila, to je... Stipendija je nekako podrazumevala da ću ja nekako unaprediti naš kurikulum. A ja, za mene više nije bilo mesta na fakultetu. Gde sam radila 3 godine pre odlaska. Kao saradnik u nastavi.
Ne, svakako ćete...
Upravo zbog tog nepotizma. Mislim, drugačije se ovde donose odluke, gde se, šta, ko se prima. I naravno, neko ko ovde radi doktorat, preće profesor i njega, naravno, podržati na izboru nego mene.
S druge strane,
ja danas radim doktorat u Novom Beogradu. Znači, ja sam jako vezana za ovu državu, za ovaj grad, iako nisam Beograđanka rođena, iz Leskovca sam. I mislim da sam patriota i uopšte ne isključujem tu mogućnost, ali znam da kada se vratim, da u nekom trenutku prvo nema dovoljno institucija koje su naučne, gde će se arhitekte koji su filozofski potkovani baviti nekim problemima koji nisu čisto izgradnja objekata, nego koji imaju nekakvu drugu podlogu kulturološku. Kao drugo, već je ograničen tih broj mesta recimo na fakultetu i mislim da je ono što jeste problem što se naše državne institucije vrlo lako brišu. Ono što je u Britaniji isto problem, to je taj u stvari vid, sada je kod njih došla na vlast jedna konzervativna frakcija, problem je u tome da se sve više kapitalizuje i sve se više privatizuje i to je ono što su naši roditelji ulagali. Znači, u zdravstvo, u obrazovanje koje je meni bilo besplatno, ja nikada nisam plaćala fakultet, sada se dovodi u pitanje. Na mom fakultetu ovde je sada 3000 eura školarina za određeni broj studenata. Znači, sve će manje biti ljudi koji će moći to da priušte. A to je naše državno uređenje ulagalo u taj sistem da bi osnovalo bazu. E, to se isto dešava, mi praktično pratimo Britaniju, mi kaskamo za njima, oni su prvi počeli da privatizuju zdravstvo, da privatizuju obrazovanje.
Prosječan mlad čovjek, gde živi bolje? Prosječan, šta znači prosječan u Britaniji? Kao što su, recimo, da su ovo naše malo društvo ovde prosječno. Jeste prosječni mladi ljudi u Beogradu? Niste? Ko su prosječni? Kako izgleda prosječan?
Da su studenti prosječni mladi ljudi.
Misliš da ima manje studenta nego?
Ima puno drugih. U Beogradu možda da, zato što dolazi iz Srbije, ali u Srbiji student je... Ljudi, pa to je neka retkost.
Moje mišljenje je samo... Jeste greška, ne ništa politički ili bilo šta, ali jeste greška Srbije zato što ljudi odlaze odavde, ali tako je u modernom svetu nestaje jedna nacija. Tako u modernom svetu, tako te neko
misliš,
pokupi.
Misliš, tako u modernom svetu nestaju sad sve nacije?
Pa ne, gledaj, neće nestati nacija koja tebe prevuče kao pametno mladog perspektivnu osobu koja će doći u zemlju tuđu, raditi
ali
posao.
Ali će promeniti ličnu kartu.
Pa, znaš kako,
ali nema, to nema veze.
Jedan pametan, neću da kažem ko, kako se zove, jedan pametan čovjek je rekao, nikad ne zaboravi odakle si, jer dug je put kući, gde god da si. E, to nikad ne smiješ zaboraviti. I još jedna stvar, možeš otići, a se uvek vrati. Uvek se vrati odakle, zbog nečega, postoji razlog zašto se rodi ovde.
A ti si rekla da si u nekom skupu, na nekom skupu mladih ljudi bila i da si se jako iznenadila, ti kao mlad čovjek, da je toliko ljudi, šta pričaš?
Mati je nešto.
Zbunjuje me potpuno. Da si se iznenadila koliko mladog sveta odlazi iz zemlje. Ti si mi to rekao.
Da, pa ja sam zapravo krenula na časove engleskog. Mislim, sad sam spontano, zato što sam htjela da ga malo usavršim ovdje, nešto nemam prilike da ga mnogo koristim. Znala sam ga bolje prije i u svakom slučaju to su bile sve devojke koje su uglavnom završavale fakultete. I, znači, negde moja godina gore dole i sve osim mene, jedna cura sa pravnog, a imam utisak da je to zbog toga što oni tu uče istoriju, pa ima to malo tog, kako da vam kažem, tog obrazovanja u smislu nacionalne osvešćenosti, u tom nekom pravcu to ide, pa onda nekako možda kod nje vidim tu drugu neku liniju, ali sve druge su izrazile jasnu želju i odluku i nameru da odu odavde. I to, mislim, ja to nemam priliku da vidim toliko u svom okruženju, premda da vidim da, recimo, jedna od mojih najboljih drugarica, koja je verovatno od svih nas najpametnija, najsposobnija, prosto sa veoma širokim spektrom interesovanja i talenata, ono prva namerava da ode. I prosto meni je neverovatno da ovo društvo nema mesta za to.
Mi moramo da
znači, nije mi jasno, ja potpuno razumem, samo me zanima kada će se neko svrnuti po... Kada će se neko odsvrnuti povodom toga što, eto, kao što si ti rekla, to nije to jedan primjer od miliona primjera koje sam ja čuo.
Neće niko nikad zato što...
E, ali nekad mora nešto se dogode da bi moraš apelovati na neki način. Evo, ja sad apelujem, pa ti apeluj, pa on apeluje, pa tako mnogo ljudi...
I tako su apelovali mnogi, pa se nikad ništa nije desilo, jer drugi imaju drugi interese.
Aleksandar
Petrović. Vesna Ćorović Butrić.
Milena Milivojević. Doviđenja.
Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.